Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, am văzut până acum modul în care împărăția Israelului a cunoscut o dezvoltare extraordinară, dezvoltare care n-a mai fost atinsă până atunci și nici de atunci încoace.
Însă, tocmai din acel vârf, să spunem așa, s-a prăbușit într-un război civil, în idolatrie, în promiscuitate morală, lucruri care vor conduce la dezastrul pentru întreaga națiune. După domnia lui Solomon, artizanul dezvoltării de care vorbeam, pe tronul Israelului a urcat fiul său, Roboam. Dacă Solomon a fost renumit pentru înțelepciunea lui, fiul său, Roboam, cred că poate fi recunoscut pentru lipsa lui de înțelepciune. Ce s-a întâmplat? După intensul program de construcții inițiat de Solomon, țara a rămas într-o situație economică nu foarte fericită. Oamenii erau nemulțumiți de taxele foarte mari pe care Solomon le instituise. De aceea, în momentul în care Roboam devine oficial rege în Israel, poporul aleargă la el pentru a cere scăderea taxelor. Sfătuit de consiliul tatălui său să scadă taxele și să câștige astfel inima oamenilor, Roboam ignoră aceste fapte și urmează sfaturile prietenilor lui care voiau dimpotrivă o creștere a taxelor. Ei bine, o astfel de hotărâre creează revoltă în popor și 10 din cele 12 seminții îl aleg pe Ieroboam ca rege al lor și formează regatul de nord. Casa regală, casa lui David, rămâne formată numai din seminția lui Iuda și cea lui Beniamin. Acum, planul acesta a fost anunțat de Dumnezeu atât lui Solomon cât și lui Ieroboam, uzurpatorul. Era pedeapsa pentru păcatele pe care Solomon le făcuse spre sfârșitul vieții sale. Bineînțeles, și poporul păcătuise și de aceea Dumnezeu vrea să le atragă atenția că el privește păcatul cu seriozitate. Nu după mult timp, Ieroboam, gândindu-se că dacă poporul va merge la Ierusalim, la templu, pentru a se închina, în cele din urmă aceștia se vor întoarce din nou către familia lui David și pe el îl vor omorâ. De aceea, se gândește el, trebuie să împiedice închinarea. Așa că face doi viței de aur pe care îi declară Dumnezeul care a scos Israelul din Egipt. Dragii mei, o asemenea idolatrie arată răutatea inimii omului care este gata să vândă, să trădeze, numai pentru a-și vedea împlinite planurile. Pentru popor era începutul unei idolatrii ce avea să-i conducă foarte repede către robie. Problema în ce privește istoria poporului Israel, dragii mei, este că acești oameni aveau o lumină de sus. Ei aveau o revelație de la Dumnezeu și de aceea responsabilitatea lor a fost mai mare. Eu cred că responsabilitatea națiunii noastre este mai mare decât a altor popoare pentru că și noi avem parte de o anumită lumină din ceruri. Din păcate, politica noastră este o pată neagră în istoria națiunii. Aș dori să ne întoarcem puțin la Solomon pentru a vedea de ce a fost dezbinată împărăția. Solomon primise înțelepciune din partea lui Dumnezeu pentru administrarea împărăției sale. Totuși, se pare că această înțelepciune n-a pătruns și în viața lui personală. Este evident că Solomon nu avea înțelepciune sau discernământ spiritual. El înțelegea câteva principii și concepte de bază care îi permiteau să fie un conducător înțelept, dar care nu pătrundeau și în viața lui personală, cu siguranță nici în viața lui spirituală. Observăm că el n-a renunțat, de exemplu, definitiv la religia falsă. Când a urcat pe tron, exista deja idolatrie în mijlocul poporului. David, către ultimii ani ai vieții sale, nu mai era în stare să se ocupe atât de mult de starea spirituală a poporului. Dar nici Solomon n-a făcut nimic în acest sens. El a închis ochii și n-a avut o poziție fermă în această privință. Nu a condamnat clar închinarea la idoli. Apoi el însuși s-a implicat în acțiuni care purtau semnul prosperității. Cartea Proverbelor ne prezintă înțelepciunea lui Solomon, dar cartea Eclesiastul, cred eu, ne face cunoștință cu nechipzuința lui. În cartea Cronicilor nu veți găsi niciun eșec al lui Solomon sau lui David. Cele două cărți ale Cronicilor tratează același subiect ca aceste două cărți ale împăraților, cu o singură diferență. În Cartea Împăraților avem punctul de vedere omenesc, o relatare istorică, iar în Cronici avem punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a iertat pe David și când l-a iertat, i-a șters păcatul. Fiind scrise din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Cartea Cronicilor nu menționează păcatul, dar Dumnezeu a lăsat ca toate acestea să fie scrise în Împărați, pentru ca oamenii să știe ce s-a întâmplat. Dumnezeu l-a iertat și pe Solomon pentru eșecul său și nici păcatul lui nu este menționat în Cronici. În schimb, în această carte a Împăraților ne este descrisă slăbiciunea lui Solomon. El a început să adune neveste. De fapt, el a încălcat porunca Domnului atât în ce privea nevestele, dar de asemenea și în ceea ce privea aurul și caii. Dumnezeu n-a fost niciodată de acord cu aceste lucruri în ceea ce îl privea pe Solomon. Mânia lui s-a abătut împotriva acestui obicei. Lucrul interesant pe care aș dori să-l remarcați, dragii mei, este acela că imoralitatea sexuală și religia falsă merg întotdeauna mână în mână. Apostolul Ioan scria următorul lucru creștinilor. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dragii mei, nu vă amăgiți singuri. Nu puteți să-i slujiți lui Dumnezeu și să aveți părtășie cu el dacă trăiți în păcat. Îi puteți păcăli doar pe oamenii din jurul vostru, dar nu pe Dumnezeu. Din păcate, avem și lideri creștini care trăiesc în păcat. Este vorba de persoane a căror imoralitate a fost dovedită și pe care, totuși, oamenii continuă să se sprijine. Eu nu-l n-am înțeles niciodată de ce. Numai că acești oameni nu-l pot păcăli pe Dumnezeu și, cu siguranță, nici nu pot avea părtășie cu el. Solomon, dragi prieteni, a fost omul unui mare eșec, al unei mari ratări. În Scriptură avem două exemple de oameni cu un potențial imens, care au avut o șansă extraordinară, dar pe care au irosit-o. Unul era Samson, iar celălalt Solomon. Ambii l-au dezamăgit pe Dumnezeu într-un chip tragic. Solomon spunea, atunci am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Sunt cuvinte din Cartea Eclesiastul, capitolul 2, versetul 17. Câtă dreptate avea și chiar el împlinea aceste cuvinte pentru că gloria lui a fost una trecătoare. Domnul Iisus a spus că Solomon, în toată slava lui, nu a fost la fel de frumos ca o floare de la marginea drumului pe care nici nu o băgăm în seamă. La fel de adevărat este și faptul că bogățiile și realizările acestei lumi sunt tot o slavă trecătoare. Am vorbit puțin despre Solomon pentru că împărăția s-a ajuns să se dezbine și el este responsabil, prin păcatul lui, de această dezbinare. Acum vom trece destul de rapid prin această secțiune de interes mai degrabă istoric. Vom urmări evenimente legate de istoria celor două împărății, luate pe rând, uneori intersectându-se. Vom afla că Ieroboam, care venise la conducerea împărăției din nord, a avut ocazia de a-i sluji cu adevărat lui Dumnezeu, dar v-am spus ce a făcut el. Dumnezeu însă nu va accepta așa ceva. După ce anunță mai întâi care vor fi consecințele acestui fapt, Dumnezeu va trece la acțiune. Dar să vedem ce spune în continuare capitolul 13 din prima carte a împăraților. Să citim primele două versete. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o săminte omenești. Să ne oprim puțin asupra acestui detaliu. Este interesant să aflăm când a domnit Iosia. Acest lucru s-a întâmplat peste aproape 300 de ani, dar profetul lui Dumnezeu, iată, vorbește deja despre el. Iosia a fost un împărat bun și a domnit 31 de ani. El a condus una din cele 5 mari treziri spirituale care au avut loc în timpul împăraților. Vom vorbi despre aceste treziri când vom studia cărțile cronicilor. Aceste treziri nu sunt consemnate în împărați, ci numai în cronici, unde este prezentat punctul de vedere al lui Dumnezeu. Trezirea spirituală trebuie privită mereu din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu al oamenilor. Oamenii se uită la cifre, dar le este imposibil să determine cu exactitate care sunt aceia care s-au convertit cu adevărat. Dumnezeu însă cunoaște inimile oamenilor și știe când a avut loc o mișcare spirituală autentică. Profetul lui Dumnezeu a profețit împotriva altarului, spunând că Dumnezeu va ridica un om care va distruge acel fel de altare. Iosia va fi acela care va împlini această sarcină. Profeția aceasta este susținută chiar și de un semn. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Ieroboam în tot timpul acesta era lângă altar când și-a rostit profeția acest om al lui Dumnezeu. Aducea o jertfă vițelului de aur. Când omul lui Dumnezeu a terminat de vorbit, Ieroboam a întins mâna împotriva lui, poruncind să fie prins și ucis. Făcând acest gest, mâna i s-a uscat, adică a paralizat. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Ieroboam schimbă cu totul nota și îl imploră pe profet să-i ceară lui Dumnezeu însănătoșirea mâinii sale. Mâna își revine și, în semn de apreciere, împăratul se oferă să-l ia cu el pe omul lui Dumnezeu și să-l răsplătească. Dar acesta avea o direcție clar stabilită. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Omul lui Dumnezeu nu se va compromite cu idolatrie sau cu vreun lucru rău. O atitudine cu adevărat remarcabilă. Profetul lui Dumnezeu n-a vrut să meargă cu Ieroboam, n-a vrut să stea la masă cu împăratul. Pe scurt, n-a vrut să aibă deloc de a face cu el, cu acest împărat idolatru. Cu toate acestea, în versetele următoare aflăm că el a fost înșelat de un alt profet și împins să nesocotească sfatul Domnului. Drept urmare, a trebuit să se confrunte cu tristele consecințe ale neascultării sale. Deși a fost foarte atent să nu se asocieze cu un împărat idolatru, a fost înșelat de un om care a pretins că are alte instrucțiuni pentru el din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să recunosc că această secțiune a fost îndelung disputată. Este vorba despre modul în care a sfârșit-o acest profet al lui Dumnezeu, el care fusese un slujitor al lui Dumnezeu. Și mulți s-au întrebat de ce s-a întâmplat așa. Ei bine, cred că este o lecție pentru noi. Atunci când avem acces direct la Dumnezeu, atunci când El ne vorbește, atunci când El ne adresează un cuvânt direct, nu văd de ce adesea noi ne lăsăm înșelați de oameni care pretind că au alte viziuni pentru noi. Cred că trebuie să luăm seama la această stare a lucrurilor. Dragul meu prieten, când Biserica Domnului se implică astăzi în lucrările lumii și face tot felul de compromisuri, aceasta este o miasmă neplăcută înaintea Domnului cel Puternic. Noi trăim într-o vreme asemănătoare cu aceea în care a trăit Ieroboam și avem nevoie de atenție și discernământ pentru a nu greși la fel ca omul lui Dumnezeu din acest incident. În ce-l privește pe Ieroboam, ne-am așteptat ca după experiența cu omul lui Dumnezeu să aibă loc o schimbare în viața lui. Mâna lui fusese paralizată și vindecată în aceeași zi. Dar credeți că Ieroboam s-a schimbat? Iată ce citim în versetele 33 și 34. După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui ce rea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi luați din tot poporul. Pe oricine dorea, îl sfințea preot al înălțimilor. Și faptul acesta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Capitolul 14, la care am ajuns acum, descrie domnia lui Ieroboam și domnia lui Roboam și în același timp inaugurează istoria sordidă a conducătorilor împărăției dezbinate. În împărăția de nord n-a existat niciun împărat bun. Toți cei 19 împărați au fost răi. În împărăția din sud au fost 20 de împărați, dintre care 12 au fost răi. Numai 8 dintre ei pot fi considerați buni și dintre cei 8, numai 5 au fost într-adevăr remarcabili. Acest capitol cu numărul 14 din prima carte a împăraților se deschide cu trimiterea soției lui Ieroboam la profetul Ahia. Fiul lui Ieroboam era bolnav. Răspunsul Domnului venit prin Ahia este acela că fiul lui Ieroboam va muri. În plus, Dumnezeu îi aduce la cunoștință și profeția referitoare la judecata lui asupra familiei lui Ieroboam. Iată cum sună aceste cuvinte pe care le găsim în versetele 7 și 8 din capitolul 14. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție. Și n-ai fost ca robul meu David care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ceea ce este drept înaintea mea. David, dragii mei, este standardul atât pentru împărații din nord cât și pentru cei ai împărăției din sud. Ieroboam nu se ridica nici pe departe la înălțimea standardului reprezentat de David. Drept urmare, Dumnezeu îl va înlătura. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut război și cum a domnit, sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Israel. Ieroboam a împărățit 22 de ani, apoi a dormit cu părinții săi și în locul lui a împărățit fiul său Nadab. Sunt versetele 19 și 20. Dacă ați crezut cumva că lucrurile stăteau mai bine în împărăția din sud, sub conducerea lui Roboam, vă înșelați. Iată ce aflăm începând cu versetul 25. În al cincilea an al împărățirii lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului. A luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Căderea lui Roboam este iminentă, dar el încearcă să salveze aparențele. Când scuturile de aur sunt luate de împăratul Egiptului, le-a înlocuit cu scuturi de aramă. De fapt, cred eu, Roboam poate fi caracterizat de o permanentă preocupare de substituire. El a schimbat sfednicii tatălui său cu unii tineri și lipsiți de înțelepciune. Iată acum schimbă scuturile de aur cu unele de aramă. Nu reușea deloc să se apropie de statura tatălui său. În continuare ni se vorbește despre războiul civil care a izbucnit între cele două regate. Versetul 30. Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Pentru că în finalul capitolului să citim despre moartea lui Roboam. Roboam a adormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea lui David. Mama sa se numea Naama, Amonita, și în locul lui a împărățit fiul său, Abiam. Dragii mei, acesta este doar începutul sfârșitului unei împărății ce odată fusese caracterizată de glorie și slavă. Una din lecțiile pe care noi trebuie să le învățăm este aceea că, în ciuda aparențelor de astăzi, în ciuda unei societăți tot mai grăbite, o societate care se laudă cu realizările ei, încercând, de fapt, să camufleze eșecurile din cele mai importante domenii, cele ale sufletului, noi suntem la începutul sfârșitului. Mulțimea de lucruri de care noi ne agățăm în încercarea noastră de a scăpa de greutatea ce apasă pe sufletul celor mai mulți, într-o bună zi vor trece cu troznet, spune Scriptura. Ce vom face atunci? De ce deci să nu reparăm acum, până mai avem ocazia, această stare de lucruri? Cum? Nu este deloc complicat. Domnul Iisus are atât de multe promisiuni frumoase și, credeți-mă, ele nu sunt asemenea promisiunilor electorale, valabile doar înainte de alegeri. Nu. Ele sunt valabile mereu pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu și una din caracteristicile Lui este aceea că El este același, ieri, azi și în veci. Vreți să auziți câteva din promisiunile Domnului? Ascultați! Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Sau alta. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Sau alta. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară.
Acestea nu sunt decât câteva din promisiunile pe care Domnul Iisus abia așteaptă să le împlinească pentru noi. Să credem în El.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.